Ginawanan lamang ni Senator Laila De Lima ang inilabas na bilibid drug trade matrix ng Pangulong Rodrigo Duterte na nagdadawit sa kanya. Ayon kay De Lima, maituturing lamang daw na basura ang nasabing matrix at tsak daw na wala itong kahinatnan. Sa paglalarawan pa ni De Lima, ito raw ang pinakamasagwang matrix na nakita niya.
Kasi nga anong klaseng drug matrix ito? Or anong klaseng matrix? I have never seen also anything like this. Can they not come up with something better? Something more professional looking?
So scrap paper lang yan.
Scrap paper. It belongs to the garbage can. Sa basura lang po ito pwedeng ilagay.
Maging ang pagkakagawa ng matrix ay hindi rin pinalagpas ni De Lima. Nakakalito raw ang direksyon at mistulang pinalalabas na siya ay nagre-report kay dating Pangasinan Governor at ngayon Congressman Amado Espino. Paliwanag ni De Lima, mahirap paniwalaan ang pag-uugnay sa kanya kay Espino lalo pat pinakasuhan niya ito dahil sa pagpatay, illegal black sand mining, huwateng at quarrying.
Dalawa o tatlo sa nilink sa akin doon ay mga dating katrabaho ko lang. Yung iba po ay hindi maituturing na malapit sa akin o konektado sa akin. Lahat din ng araw, kung mapapansin nyo, ay tumuturo kay Governor Amado Espino. Pinapalabas ba nila na indirectly nagre-report ako o busko si Governor Espino? Nakakatawa naman talaga ito.
Tiniyak ni Presidential Communications Group Secretary Martin Andanar na suportado ng mga ebidensya ang inilabas na bilibid drug matrix ng Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Andanar, verified at validated ang nasabing impormasyon bago isinapubliko ng Pangulo. Hindi raw gaya ng unang narco list, tiniyak umano ng Malacanang na ang lahat ng impormasyon sa drug matrix na inilabas ng Pangulo ay dumaan sa masusing investigasyon. Sa naturang bilibid drug trade matrix, nangunguna sa operasyon si dating Justice Secretary at ngayoy Senator Laila De Lima at ang kanyang napapabalitang driver-lover na si Ronnie Dayan.
Yung mga nabanggit po ni Presidente kagabi na matrix ay ilang beses din po yung chinek, binerify, binalidate dahil nagkaroon po tayo ng konting problema doon sa unang binanggit na matrix na meron pong mga personalidad doon na patay na. No? So,
yan ang tinig ni Presidential Communications Group Secretary Martin Andanar. Samantala, sinabi rin ni Andanar na hindi pa ito ang huling listahan na ilalabas ng Pangulo kaugnay sa mga sangkot umano sa illegal na droga sa bansa. Wala raw love life ngayon si Senator Laila De Lima. Tugon ito ni De Lima sa panibagong akusasyon ng Pangulong Rodrigo Duterte na isang warren umano ang ipinalit ni De Lima sa kanyang dating driver-lover na si Ronnie Dayan. Sa sitwasyon ngayon ng senadora, sinabi nito na sana nga raw ay may karelasyon siya na makakatuwang niya sa pagharap sa problema.
Para meron akong love life ngayon, para meron naman ako pabalikat. May partner na samahan ako dito sa dinadaanan ko. Kasi hindi dito ko yung dinadaanan ko. I'm bearing with all of this on my own because as much as possible, I don't want to involve my family.
Tinawanan din ni De Lima ang impormasyon na si dating Metro Manila Development Authority MMDA Chairman Francis Tolentino ang nagbunyag tungkol sa relasyon ng senadora sa isang warren na dating enforcer ng MMDA. Umapela rin si Senator Laila De Lima sa Pangulong Duterte na lubayan na siya sa kaliwat ka ng akusasyon, partikular sa isyu ng ilegal na droga kung saan idinadawit ang kanyang pangalan maging ang ilang mga taong malapit sa kanya. Para umano sa kanyang paparating na kaarawan bukas, araw ng Sabado, sinabi ni De Lima na nais niyang gumawa ng makabuluhang bagay sa halip na sumagot sa mga ipinararatang sa kanya ng Pangulo. Bukas, si De Lima ay 57 taong gulang na.
I want to focus on the real issues at hand. Yung pinakatrabaho po ko bilang Senado. Lubayan niyo na po ako. Please po. God bless you.
Yan ang tinig ni Senator Laila De Lima. Maimpluwensya umano si Ronnie Dayan sa tanggapan noon sa Department of Justice ni Secretary Laila De Lima. Ito ang pinatotohanan ni dating National Bureau of Investigation, NBI Deputy Director for Intelligence Service Attorney Reynaldo Esmeralda na tinanggal noon ni De Lima sa NBI matapos pagbintangang tipster o protektor umano ni Janet Lim Napoles. Ayon kay Esmeralda, si Diane ang nilalapitan noon ng mga opisyal ng NBI na gustong magpalagay sa magagandang pwesto sa ahensya. Si Diane ang tinukoy ng Pangulong Rodrigo Duterte na driver-lover ni De Lima na kumukubra umano ng drug money mula sa New Bilibid Prisons. Magtutuloy-tuloy pa ang mga pagdinig ng Senado hinggil sa extrajudicial killings. Ito naman ang tiniyak ni Senator Laila De Lima, chairperson ng Senate Committee on Justice and Human Rights, na nangunguna sa nasabing pagdinig. Pero giit ni De Lima, hinding-hindi siya mag-i-inhibit sa pagdinig, gaya ng hinihiling ni Senator Alan Cayetano. Ayon kay De Lima, hindi naman daw sila korte kundi fact-finding body na nangangalap ng impormasyon para sa lilikhain nilang mga batas na sasawata sa extrajudicial killings. Mula sa Pilipinas, para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante. SBS.